Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас сёння працуе Вольга Міцкевіч. На працягу 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка. Беларусь не атрымае 200 мільёнаў долараў крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі ды развіцця. Александр Лукашенко пракаментаваў прыбыццё амерыканскай вайсковай тэхнікі на палігон у Літве каля Беларусі. Польшча паспрабую перацягнуць лекараў з Беларусі да Украіны. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Беларусь не атрымае 200 мільёнаў долараў апошняга 7-га траншу крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі ды развіцця. Пра гэта піша партал «Тутбай» са спасылкай на прэсовую службу Еўразійскага банка развіцця. У рамках крэдыту Беларусь атрымала ад гэтага банку 1 мільярд долараў 800 мільёнаў. Апошні транш у 200 мільёнаў беларускія ўлады планавалі атрымаць у красавіку сёлета, аднак тады расійскія эксперты заявілі, што Мінск спазніўся з выкананнем умоў атрымання траншу. У прыватнасці, новы праект закона аб банкроцтве быў унесены на разгляд у парламент несвоечасова. Пазней міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў казаў, што Беларусь атрымае і 200 мільёнаў долараў крэдыту і 600 мільёнаў даляраў з расійскага бюджэту. Але грошы Мінск так і не атрымаў. Пазней расійскія чыноўнікі заявілі, што атрыманне гэтых крэдытаў прывязана да тэмпаў інтэграцыйных працэсаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Александр Лукашенко пракаментаваў прыбыццё амерыканскай вайсковай тэхнікі на палігон у Літве. Гэта адбылося 28 кастрычніка, калі кіраўнік краіны заслухоўваў даклад па ваеннай палітычным становішчы. На нарадзе прысутнічалі дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Станіслаў Зась, міністр абароны Андрэй Раўкова і начальнік галоўнага разведвальнага ўпраўлення, намеснік начальніка генштабу Збройных сіл Беларусі Павел Ціханаў. Прыбыццё амерыканскай вайсковай тэхнікі на палігон Пабрады у Літве беларускі кіраўнік назваў бранятанкавым кулаком, але 30 танкаў і 30 бронемашын. Гэта проста смешна супраць беларускай арміі. Мы ж, як я і кажу, 4 мадэрнізацыі сваёй арміі правялі, і мы выдатна разумелі, якія кулакі будуць створаны для нашых межаў і з якім праціўнікам мы, не дай Бог, зможам сутыкнуцца. Перадае Белта словы Александра Лукашэнкі. Разам з тым, прыбыццё амерыканскай тэхнікі Лукашэнка ацаніў як дэманстратыўны крок. Ён дадаў, што такое адбываецца ўпершыню, і Беларусь будзе вымушана адказваць. Тым часам дзяржаўныя СМІ Беларусі распачалі гістэрыю датычна на будучых вучэнням Defenders 2020, якія пройдуць каля беларускай мяжы ў краінах Балты ды Польшчы. Гэтыя вучэнні запланаваны на наступны год.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Польшча паспрабуе перацягнуць лекараў з Беларусі да Украіны, інфармуе Беларуская служба польскага радыё. З-за недахопу ў польскай службе аховы здароўя кадраў, лекараў, медсёстраў, парамедыкаў плануецца ўвесці новыя правілы прыёму лекараў з-за межаў Еўрапейскага саюза. Адпаведны законапраект ўжо знаходзіцца на разглядзе ў парламентарыяў. Ён прадугледжвае, што тым жа беларускім лекарам не трэба будзе праходзіць працэдуру прызнання дыплома. Дазвол на пастаянную працу на 5 гадоў будзе выдавацца ў канкрэтнай бальніцы. Замежніку толькі давядзецца здаць іспыт на права займацца прафесійнай дзейнасцю ў Польшчы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». На сайце petitions.by з'явілася прапанова зрабіць выходным днём 31 снежня. Аўтары петыцыі просяць адмяніць пастанову Саўміна аб пераносе працоўных дзён у 2020 годзе, прынятую сёлета 9 кастрычніка. Гэтую прапанову аўтары абгрунтоўваюць тым, што такія змены вельмі станоўча адаб'юцца як на адпачынку грамадзян, так і на іншых сферах грамадскага жыцця. Пад петыцыю ўжо падпісалася амаль 3000 чалавек. Адрасатамі петыцыі стала Міністэрства працы ды Савет міністраў. Між тым, нагадаю, графік святочных дзён у Беларусі вызначаецца указам кіраўніка краіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» наступной темой. Минские улады дозволили шесте на дзяды. Была задоволеная заявка, подадзеная консерватыўнай хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, якую узначальвае палітэмігрант Зянон Пазняк. Вулічная акцыя прызначана на недзелю 3 лістапада. Удзельнікам прапануецца сабрацца о 11:30 каля станцыі метро «Парк Шалюскінцаў» з боку гадзіннікавага завода. Традыцыйна шэсце ў Курапату ў месца масавых пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій пачнецца о 12:00. Шэсце на дзень памяці памерлых адбываецца ў Мінску штогод з 1982 года. Летась у шэсце ўдзельнічала некалькі соцень чалавек. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».